O'zbekiston ma'muriy javobgarlik haqidagi kodeksidan yo'l harakati qoidalarini buzgan haydovchilarning naqd pulda jarima to'lashlariga oid bandi olib tashlandi. Bu o'zgartirish o'tgan yilning 29-dekabrda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov imzolagan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonundan kelib chiqib amalga oshirildi. Davlat avtomobil nazorati Toshkent shahridagi bo'limlardan birining ismini oshkor qilmayotganimiz xodimiga ko'ra, endilikda militsiya xodimlariga qoidani buzgan haydovchilardan jarimani naqd pulda olish taqiqlanadi.
Shu paytgacha DAN xodimlari voqea joyida haydovchilardan naqd pulni jarimada undirish huquqiga ega edi. Lekin qonunga kiritilgan yangi o'zgartirishdan so'ng DAN xodimlari umuman haydovchilardan jarimani naqd pulga undirishi mumkin emas,
dedi Davlat avtomobil nazorati xodimi. Shu kunga qadar yo'l harakati qoidasini buzgan haydovchilar e'tiroz bildirmasa, bir oylik eng kam ish haqidan kam bo'lmagan jarimani naqd pulda inspektorga to'lashlariga ruxsat berilgan edi. O'zbekistonlik haydovchilar yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash sohasidagi korrupsiya holatlari aynan Davlat avtomobil nazorati xodimlari tomonidan jarima undirish paytida sodir etilishini ta'kidlaydilar. Ozodlik bilan mikrofonsiz gaplashgan toshkentlik taksi haydovchisi O'ktam akaning aytishicha, Davlat avtomobil nazorati xodimlari jarima kvitansiyasini to'ldirmaslik evaziga haydovchilardan pul undirishadi. Farg'ona viloyatidagi Davlat avtomobil nazorati bo'limida xizmat qilgan va ishdan haydalgan kichik serjant 30 yoshli Jahongir Nazarov ham haydovchilardan aynan shu holatda pul ishlashlarini tan olgandi. Sobiq kichik serjant Nazarovning aytishicha, bu holatdan soha mutasaddilari ham xabardor bo'lib, Davlat avtomobil nazorati xodimlariga oylik maoshlari o'rniga jarima undirish uchun kvitansiyalar berilgan.
Bizga kvitansiya beriladi oyiga. Misolchun, bitta dona kvitansiya 12,450 so'm deylik. Yoki mana hozir oyliklari oshgan bo'lishi kerak jarima. Kvitansiya beradi. Haydovchilar tomonidan xavfsizlik kamari taqilmaganda joyida jarima qilishligi uchun yoki texnik nosoz transport vositalarini boshqarganda joyida jarima qilishligi uchun ana shuni bizga majburan beradi. Mana buni biz pulini topshirib aniqlab qoidalarda jarima qilib pulni biz topshirishimiz kerakda. Bu pulni topshirish toshmaydi, bularni ishi yo'q. Bizda sekingina, misol uchun oyligim 700 ming bo'lsa, 600 minglik yo 700 minglik menga kvitansiyani berib qo'yadi. Bo'ldi. Oylik shunday kvitansiyani puliga o'tib ketaveradi.
Dedi Ozodlik bilan o'tgan yilning dekabr oyi boshida suhbatlashgan Jahongir Nazarov. Toshkentlik taksi haydovchisi O'ktam aka fikricha, yangi o'zgartirish Davlat avtomobil nazorati sohasidagi korrupsiyaga umuman barham bermaydi. Yangi tartibga muvofiq Davlat avtomobil nazorati inspektorlari endilikda faqat piyodalardangina naqd pulda jarima olishlari mumkin.